วันที่8เมษายน2512สำหรับพวกเราเริ่มมาถึงเวลา5นาทีแล้วซึ่งเป็นเวลาพูดจาอะไรกันสักเรื่องหนึ่งตามเคยสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมคำว่าบรมธรรมอาจจะไม่มีในประธานุกรมในสมัยนี้ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าก็ไม่สนใจกันมากถึงกับมีคำนี้ใช้เลยไม่มีคำบัญญัติเฉพาะทิ้งใช้แต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมนี่มันก็เป็นสมบัติของธรรมชาติขึ้นสูงสุดที่มนุษย์ควรจะรู้จักควรจะมีคำว่าบรมธรรมมีใช้ในพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นคำบัญญัติเฉพาะในพุทธศาสนาแต่ว่าในภาษาไทยธรรมดายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นอาจจะมีในสมัยหนึ่งก็ได้หรืออย่างน้อยก็จะมีในอนาคตสำหรับคำว่าบรมธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นบรมที่สูงสุดหรืออย่างยิ่งไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้นนั่นเองสิ่งนี้อาจจะเรียกชื่อในภาษาอื่นเป็นอย่างอื่นแล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาดูให้ดีจึงไม่ได้สะดุดตาสะดุดใจเพราะเขาอาจจะเรียกว่าในชื่ออื่นเช่นคำว่าพระเจ้าเป็นต้น แต่เมื่อกล่าวโดยหลักทั่วๆไปแก่ทุกคนหรือตามธรรมชาติแล้ว สิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องได้จะต้องถึงในที่สุด สิ่งนี้เป็นคำตอบของปัญหาต่างๆที่มนุษย์จะถามกันอยู่ด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่งเช่นจะถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อจะได้อะไรอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์หรือแม้ที่สุดแต่ว่าอะไรเป็นความมุ่งหมายของการบวชดังที่ท่านทั้งหลายกำลังบวชอยู่นี่ นี่จะเห็นได้ว่าถ้าคนไหนไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมแล้ว ก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเองเป็นคนที่เกิดมาอย่างเคลิ้มเคลิ้มอย่างละเมอละเมอ โดยไม่รู้ว่าไปทางไหนจะไปทางไหน และอันนี้เองเป็นข้อเหตุเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่างมีความมุ่งหมายที่แน่นอนท่านจึงได้ปล่อยไปตามความสะดวกปล่อยไปตามอารมณ์ในที่สุดโลกนี้ก็ประสบความยุ่งเหยิง ความไม่เป็นระเบียบและความไม่มีสันติภาพเพราะมนุษย์ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเนื้อหนังอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วมนุษย์ก็เลยรู้สึกเอาเองตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ว่าความสุขทางเนื้อหนังนั่นแหละเป็นบรมธรรมนี่เราไปคำนวณดูเองกันแล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น ถ้ามนุษย์คิดว่าความสุขทางเนื้อหนังเป็นบรมธรรมมันก็ไม่ดีเลยกว่าสัตว์แม้สิ่งที่เรียกว่าความสุขทางเนื้อหนังมันจะมีรูปร่างต่างกันบ้างแต่มันก็มีความหมายเหมือนกันแท้เลยนั่นเพื่อว่าจะหลีกเลี่ยงความเป็นสัตว์ด้วยความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกโดยไม่มีสันติภาพนี่เราก็จะต้องค้นหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมสำหรับคำพูดที่เป็นกลางๆว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับนั่นแหละ เป็นคำนิยามที่ถูกต้องสำหรับคำว่าบรมธรรมเมื ่อควรจะแถมท้ายลงไปอีกว่าได้กันในชาตินี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วหลังจากตายแล้วหรือชาติอื่นๆอีกมากชาติสำหรับการบวชของพวกเราก็เพื่อจะรู้จะเข้าใจและจะได้บรมธรรมเร็วเข้ากว่าคนที่ไม่บวช นี่มันจึงเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายของคนทุกคนทั้งที่บวชและไม่บวชและยังกล่าวได้ออกไปอย่างที่บางคนจะไม่ยอมรับคือกล่าวได้ว่ามันเป็นที่ต้องประสงค์ทั่วไปทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์พวกเดียวพระบอกกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่เสมอว่าตถาคตเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ระเบียบธรรมวินัยของตถาคตยังมีอยู่ในโลกเพียงใดนั่นแหละคือความสุขของสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็เธอทั้งหลายจงจาริกเที่ยวไปประกาศพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์และความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คำว่าทั้งแก่เทวดาและมนุษย์นี่เป็นคำ ธรรมดาไปเลยสำหรับพระพุทธเจ้าที่สิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมซึ่งเป็นของขวัญจากพระพุทธเจ้ามันก็พลอยเป็นของที่ต้องการทั้งเทวดาและมนุษย์ไปด้วยตรงนี้จะขอถือโอกาสพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่าเทวดากันสักหน่อย เมื่อพูดถึงมนุษย์ก็มีความหมายถึงการงานมีความหมายเป็นความเงื่อนไหลไขย่อยหรืออย่างน้อยก็หนักอกหนักใจปวดหัวเป็นโรคเส้นประสาทนี่หมายความว่ามนุษย์นี่คือสัตว์ที่ต้องทำการงานอย่างหนักนี่เทวดาก็คือพวกที่ไม่ต้องทำการงานอย่างหนักไม่ต้องมีอะไรเป็นที่พอใจ แต่การกล่าวเช่นนี้หมายถึงเทวดาในศาสนาพุทธหรือเครือเดียวกันกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์เป็นต้นคือได้รับความอบอิ่มทางกามารมณ์อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเหงื่อไหลไขย้อยแต่คำว่าเทวดาในศาสนาเซมิติกวิเซนทัสนาคริสเตียนเป็นต้นนั้นหมายเป็นอย่างอื่นที่เรียกว่าเอ็นเจนนั้นหมายถึงเป็นบริวารของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าทำหน้าที่ต่างๆไม่ค่อยได้พูดถึงการสวยสุขทางกามารมณ์ความหมายคำว่าเทวดาอาจจะผิดกันอยู่บ้างแต่ตรงเป็นอันเดียวกันก็คือว่าผู้ไม่มีทุกข์ร้อนผู้สวยงามผู้อยู่อย่างสบายผู้รุ่งเรือง คำว่าเทวดาแปลว่าผู้รุ่งเรืองและอีกคำหนึ่งก็แปลธาตุรูปอีกอันหนึ่งก็แปลว่าผู้เล่นผู้รุ่งเรืองก็คือมีความสวยงามรุ่งเรืองผู้เล่นตัวไม่มีภาระเกี่ยวกับกิจการงานมีความสนุกสนานในสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่ต้องทำการงานเทวดากับมนุษย์ต่างกันเพียงแค่นี้มนุษย์ต้องลากแอกลากภาระของการงานเทวดาไม่ต้องเพื่อนถ้าหากว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์บางคนไม่ต้องมีการงานไม่ต้องเป็นห่วงวิตกกังวล ไม่มีภาระหนักแล้วไปพักผ่อนเล่นหัวอะไรได้ตามสบายใจเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวดาที่เป็นตามความหมายเป็นกัน ถ้าเขามีได้เป็นบางชั่วโมงก็เป็นเทวดาบางชั่วโมงนอกนั้นก็เป็นมนุษย์หรือยิ่งกว่านั้นนอกนั้นก็เป็นสัตว์นรกคือมีความร้อนอกร้อนใจเผาไหม้อยู่ข้างในบางชั่วโมงเป็นสัตว์นรกเวลาที่ทำงานในหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยก็เป็นมนุษย์เวลาที่อิ่มเอิบอยู่ในกามารมณ์ชั่วโมงนั้นก็เป็นเทวดาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายของเราในที่นี้ก็หมายความว่าบรมธรรมนี่เป็นของสูงสุดทั้งแก่ผู้ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยด้วยการงานแล้วทั้งแก่ผู้ที่กำลังสนุกสนานเพลินสบายอยู่โดยไม่ต้องทำการงานที่เรียกว่าเทวดาจะเป็นเทวดาในสวรรค์ดังไหนที่สอนกันอยู่หรือเทวดาในมนุษย์โลกนี้ก็ตามใจ บรมธรรมนี้จำเป็นแก่ทุกคนแล้วแม้แต่สัตว์นรก ซึ่งหวังยากมันไม่มีโอกาส มันก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นวัตถุที่ประสงค์สำหรับสัตว์นรกอยู่นั่นเองคือว่าจะหลุดจากนรกจะมาสู่บรมธรรมนั่นเราพูดว่าทั้งมนุษย์กับอมนุษย์จะดีกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดอันดับสุดท้าย นั่นเราควรจะรู้จักบรมธรรมถ้าไม่รู้จักก็รู้จะเป็นมนุษย์ได้ยากอย่าว่าจะเป็นเทวดาทีนี้จะพูดถึงคำว่าบรมธรรม บรมธรรมโดยบทนิยามก็แปลว่าสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้ในภาษาทางปรัชญาหรือจริยธรรมสากลก็ใช้คำนี้ว่าสัมมัมโบนัมคือในรูปภาษาละตินก็แปลอย่างเดียวกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดความดีที่สูงสุดสัมมัมโบนัมขยายความออกไปว่าที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วก็ขยายความออกไปว่าในชีวิตนี้ the utmost goodness ความดีที่สุด utmost goodness thatMan can get ซึ่งมนุษย์อาจจะได้รับ in this very life ดูที่ใส่เข้าไปทั้ง this ทั้ง very ในชีวิตนี้จริงๆนั่นคือสัมมัมโบนั่นนี่มันเป็นบทนิยามกลางๆที่กว้างไปหมดแล้วมันก็ไปมีปัญหาอยู่ที่ตรงที่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรทีนี้เราก็ถือเอาโดยหลักพื้นฐานก่อนโดยหลักพื้นฐานคือทั่วไปก็ถือเอาตามหลักจริยธรรมสากลก็แล้วกันหลักจริยธรรมสากลก็คือหลักที่พวกนักจริยธรรมอีทิคซิสต์ที่คนประเภทที่เรียกว่าอีทิคซิสต์เป็นนักจริยธรรมเนี่ยเขาได้ศึกษาค้นคว้ากันมานมนานทั้งทีแล้วก็มากคู่มากรายแล้วในที่สุดปัจจุบันนี้ยุติกันไว้เป็นที่รับรองต้องกันว่าสัมมัมโบนัมนั้นข้อที่จะจำแนกออกเป็นสี่อย่างอย่างแรกคือความสุขคุณยังกำปั้นทุบดินเลย happiness ความสุขอย่างที่สองคือความเต็ม perfectnessอย่างที่สามคือหน้าที่บริสุทธิ์ duty for duty sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่เรียกว่าหน้าที่บริสุทธิ์นั่นที่สี่คือความรักที่เป็นสากล universal love ไม่มีเขาไม่มีเราคุณลองจำไว้ให้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพียงไรนั่นในหลักจริยธรรมสากลยังไม่ใช่เรื่องทางศาสนา ความสุข ก็ต้องจำกัดความไปว่าความสุขที่ถูกต้องและแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่ความสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อหนัง คำว่าเนื้อหนังเป็นคำด่า ด่าคนตะกละตะกรามกามารมอย่างหลับหูหลับตา happiness ความสุขที่แท้จริงนี่มันต้องไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้น ไอเนื้อหนังมันเป็นเรื่อง pleasure มากกว่าแต่ถึงแม้คำว่าความสุขหรือ happiness ก็ยังจะต่ำไปถึงอาจจะเข้าใจควายเควกันอยู่นิดหน่อยหรือไม่มีคำใช้ให้ใช้คำว่า happiness ที่หมายถึงความสุขตัวไปในหมู่มนุษย์ตามบ้านตามเรือนตามปกติสุข ของมนุษย์ในสังคมที่จริงมันควรจะใช้คำว่า blissfulness มากกว่าคือเป็นเรื่องเย็นอกเย็นใจทางจิตใจจริงๆในสั้นลึกจริงๆ peacefulness สำหรับสังคม blissfulness สำหรับปัจเจกชนนี่มีความหมายที่ลึกที่ดีกว่า happiness แต่ว่าเขาอาจจะใช้คำว่า happinessให้มันกินความทั่วไปก็ได้ก็ได้เหมือนกันเราเอาแต่ความหมายที่ถูกต้องว่ามันเป็นความสุขที่สะอาดและแท้จริงแล้วกันอย่าเป็นเรื่องเพลเชอร์ทางเนื้อหนัง เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีความสกปรกไม่มีความมืดมัวไม่มีความร้าวร้อนมันจึงเป็นความสุขทางแท้จริงอย่างแท้จริงผมชอบเรียกว่าสะอาดสว่างสงบนี่จะเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวนี้ยังหาได้ยากในหมู่มนุษย์ไม่ได้ใช้คำว่า happiness เนี่ยก็ยังหาได้ยากในหมู่มนุษย์อาจจะไปคาดใจผิดนะเสียเป็นเรื่องความสุขทางเนื้อหนังกำลังเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเ นี่ยพวกนักจริยธรรมสากลนั่นเองระวังให้ดี บางคนอาจจะต่ำลงไปถึงขนาดที่เรียกว่าไอ้เรื่องกินดีอยู่ดีนั่นแหละตามสุขแต่จิตใจก็ยังกระหายแงนอยู่ด้วยความหิวทางพุทธศาสนาไม่ถือไม่ยอมรับว่าเป็นความสุขต้องเป็นความสุขที่ชนิดที่หยุดความหิวได้ความหิวทางวิญญาณหยุดได้จึงจะเป็นความสุขยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งดื่มยิ่งหิวยิ่งเสพยิ่งหิวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความสุขแต่โดยมากก็ไปบูชากันอย่างนั้นโดยเฉพาะเด็กหนุ่มเด็กสาวนี่ระวังให้ดีจะเข้าใจคำว่าความสุขผิดเอาอย่างมากๆเป็นเรื่องเคลเชอร์ไปจนหมดเอาละเรายุติกันทีว่าไอ้ความสุขนี่คือความสงบสุขที่ถูกต้องเป็นข้อแรกของบรมธรรมอย่างจริยธรรมสากลนี่ข้อที่สองความเป็น perfectness นี่มันเป็นทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เป็นทางวัตถุแต่ก็ผนวกไอ้ความเต็มทางวัตถุเข้าไปด้วยวันก่อนเราได้พูดกันแล้วถึงเรื่องวัตถุนิยมมนุษย์เธอกระหายเรื่องวัตถุนิยมมันก็ต้องการความเต็มของมันแต่ทีนี้ไอ้วัตถุนิยมนั่นมันเต็มไม่ได้เพราะมันเอากิเลสเป็นมาตรฐานที่กิเลสเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักเต็มข้อนี้สำคัญมากต้องฟังให้ดีและจำไว้ให้ดีว่ากิเลสนั้นเป็นสิ่งที่เต็มไม่ได้และไม่รู้จักเต็มเกี่ยวกับความเต็มของวัตถุซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นที่ตั้งของกิเลสมันก็เต็มไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องทางจิตใจทางมโนธรรมที่จะมีความเต็มได้ที่เราเอาตามความรู้สึกของมันเส้นกันได้ว่าถ้าเต็มมันก็ใส่ไม่ลงอีกต่อไปคือมันอิ่ม เรื่องทางจิตนี่ถ้าอบรมปฏิบัติหรืออบรมมันอย่างถูกต้องแล้วมันถึงจุดที่อิ่มได้ไม่กลับหิวอีกไม่เหมือนทางกายหรือทางรสวัตถุอิ่มแล้วก็หิวอีกอิ่มแล้วก็หิวอีกส่วนทางจิตนั่นถ้าเข้าถึงสูงสุดเข้าถึงจุดสูงสุดของความรู้และการปฏิบัติแล้วมันอิ่มได้ตลอดกาล แล้วมันจึงเต็มได้ทั้งความเต็มของความเป็นมนุษย์เราคือความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างมนุษย์มีจิตใจสูงอย่างมนุษย์มีสิ่งที่ควรจะได้ได้เต็มไม่มีความกระหายทะเยอทะยานหรือหิวทางวิญญาณอีกต่อไปนี่ความเต็มความเป็นมนุษย์ที่เราดูดวงจิตดวงวิญญาณของมนุษย์สมัยนี้มันไม่เคยเต็มมันไม่เต็มได้และยิ่งกว่านั้นมันยังคล่องอยู่มากทีเดียวเกินระดับธรรมดาเหมือนกับนักจิตวิทยาบางคนบอกว่ามนุษย์นี่ที่เรียกกันว่าปกติสามัญปกตินั่นยังเป็นบ้าอยู่ 15% คือมีความเข้าใจผิดมีความยึดถือเอาผิดมีความไม่สมประกอบในด้านทางวิญญาณอยู่ยัง 15% ถือเอาระดับนี้เป็นระดับที่ยังคล่องยังไม่เต็มก็ได้คนทั่วไปนี่ยังคล่องอยู่อย่างดีที่สุดแล้วก็ 15% ยังไม่เต็มของความเป็นมนุษย์ถ้าสนใจเรื่องนี้ให้กันให้ดีๆแล้วจะเกิดความไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพินัยกรรม คือคำสั่งคำสุดท้ายที่ท่านตรัสแล้วนิพพานไปนะนี่ว่าท่านทั้งหลายจงเต็มไปด้วยความไม่ประมาทแล้วท่านก็นิพพานไปถือว่าเป็นพินัยกรรมแก่พวกเราและเป็นคำสุดท้ายนั้นถ้าเรารู้ว่าความที่เรายังไม่เต็มเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทก็มีสติสัมปชัญญะและความขยันขันแข็งรวมกันไปเลยความไม่ประมาทคำนี้แปลเป็นภาษาไทยยากนะอย่าเข้าใจเพียงว่าความอวดดีหรือความจำนองนั้นเป็นภาษาไทยสั้นๆเล็กๆความไม่ประมาทตามหลักธรรมะหมายถึงสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาและขยันขันแข็งอยู่ตามนั้นถ้าเรารู้ความที่เรายังไม่เต็มเราก็ไม่ประมาทหวังที่จะได้มาถึงความเต็มของความเป็นมนุษย์นี่ข้อที่สองความเต็มเป็นอย่างนี้นี่ข้อที่สาม duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่เราพูดเป็นไทยๆอย่างที่เราพูดกันอยู่แล้วก็ได้ว่างานเพื่องานถ้างานเพื่อเงินหรือเพื่อวัตถุเพื่อประโยชน์อะไรที่เป็นตัวกูของกูแล้วก็ไม่ใช่สัมมัมโบนไม่เป็นสัมมัมโบนไม่ใช่พูดกันเกลือไปว่างานเพื่อเงินนั่นนะคือถอยห่างจากสัมมัมโบนนั่นถ้างานคืองานงานเพื่องานหรืออะไรตรงนี้แล้วก็เป็นสัมมัมโบนเราต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่าทำหน้าที่เพื่อเงินหรือเพื่อประโยชน์อะไรสิเป็นเรื่องตัวครูของครูทางเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ความยุ่งยากลำบากอันใหญ่หลวงอันหนึ่งในประเทศไทยเราที่เรียกว่าคอร์รัปชันมีมูลมาจากงานเพื่อเงิน ถ้ามันเปลี่ยนเป็นงานเพื่องานเพื่อเมื่อไรไอ้คอร์รัปชันนี่หายวับไปกับตาเลยที่พูดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทำงานมากกว่าคนสามัญแต่ท่านทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ความบริสุทธิ์ความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเชื่อเชิญท่านให้ทำงานเขาก็ทำเพื่อหน้าที่เพื่องานนั่นเองหน้าที่ของท่านก็คือช่วยสัตว์โลก แล้วท่านก็ช่วยสัตว์โลกตามหน้าที่ของท่านไม่หวังเอาอะไรตอบแทนแม้แต่ว่าเดียวอนุเดียว เรื่องมันจึงเป็นเรื่องสูงสุดประเสริฐที่สุดสะอาดที่สุดมีค่ามากที่สุดเห็นไหมนี่มนุษย์ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูของกูต่างหากไม่ได้ทำงานเพื่องานหรือทำงานเพื่อหน้าที่มันเปลี่ยนกลายไปทุกที ทีนี้คนอาจจะแย้งว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วกินอะไรมากินนั่นน่ะคือคนโง่ที่สุดในโลกไปคิดดูทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเกิดสงสัยจะเอาอะไรกินมันก็เป็นเรื่องที่ว่าร่างกายมันทำผลปฏิกิริยามันเกิดขึ้นแก่ร่างกายมันก็มีกินมีใช้ส่วนของร่างกายส่วนของจิตใจนั้นอย่าหมายมั่นปั่นมือสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูทุกอย่างเป็นของธรรมชาติชีวิตแท้ๆตัวเราแท้ๆชีวิตแท้ๆนี่ของธรรมชาตินั้นการงานหรือผลงานที่ทำมันก็เป็นของธรรมชาติจิตใจอย่ากล้าไปสำคัญมันหมายว่าของกูมันจะกลายเป็นโจรต้นธรรมชาติที่เราปล่อยไปตามความรู้สึกที่ถูกต้องก็ทำไปที่ผลเกิดขึ้นเนี่ยคนเนี่ยกินคนเนี่ยใช้ตามระเบียบที่กฎหมายคุ้มครองประเพณีคุ้มครองมันก็มีกินแล้วก็เกินกว่าที่จะกินซะอีกก็กินอย่างบริสุทธิ์สะอาดไม่ตะกละ เหมือนคนที่ทำงานเพื่อตัวกูเพื่อของกู เนี่ยพูดกันอย่างสั้นทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เป็นอย่างนี้อันสุดท้ายที่เรียกว่าความรักสากลก็คือมีใจกว้างจนถึงขนาดไม่มีตัวเองเห็นแก่ผู้อื่นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เราเป็นจุดน้อยจุดหนึ่งในทั้งหมดเป็นสากลก็มีความรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวก็คิดดูสิทราบว่าสมมติว่ามันมีคนอยู่ 5,000 ล้านเราก็หนึ่งใน 5,000 นะเดี๋ยวนึกอะไรมันเล็กเกินไป ไปนึกถึงไอ้ 5,000 ยกคนหนึ่งคนดีกว่านั่นเป็นเรื่องความรักที่กว้างขวางที่เป็น universal ถ้าคำว่า universal นี่จะต้องขยายออกไปเลยมนุษย์ไปถึงสัตว์ในต่ำๆในเบื้องล่างไปถึงเทวดาทั้งหลายในเบื้องบนด้วยจึงจะเป็น universal หรือสากลตามแบบของพุทธบริษัท นั่นเราต้องมีความรักสากลที่ลืมตัวเองรักทั่วไปจนลืมตัวเองจนไม่มีตัวเองเหลืออยู่นี่เป็นข้อสุดท้ายนี่ต้องดูให้ดีทีหนึ่งว่าทั้ง4ข้อนี่สัมพันธ์กันอย่างที่แยกกันไม่ได้ต้องมาด้วยกันครบทั้ง4 คุณดูให้ดีไอ้คนที่รักตัวมันก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ได้ไอ้คนที่เห็นแก่ตัวมันก็เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไม่ได้แล้วมันก็มีความสุขไม่ได้มันเราว่าอยู่ในความเห็นแก่ตัวมันก็มีความสุขไม่ได้แล้วมันก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ทางจิตทางวิญญาณไม่ได้แล้วมันก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเรื่อยหรือถ้าเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันก็รักสากลอยู่ในตัวแล้วมีความสุขมีความเต็มอยู่ในตัวแล้วถ้าเรามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์จริงคือมีความสุขทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความรักสากลอยู่ในตัวมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราแยกให้เห็นเป็นมุมไปนี่คือบรมธรรม สัมมัมโบนัมตามหลักจริยธรรมสากลเราควรจะรู้ไว้เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานไม่งั้นจะไม่รู้อะไรที่บรมธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือบรมธรรมตามหลักของศาสนาศาสนานี้ไม่ใช่จริยธรรมสากลมันเป็นของเฉพาะพวกเฉพาะหมู่แล้วไปไกลไปลึกในทางจิตทางวิญญาณไม่เนื่องโดยสังคมคือไม่ผูกพันกันเป็นสังคมใครไปได้ไกลเท่าไหร่ก็ไปนี่ศาสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้แต่แล้วเมื่อทุกๆคนมันดีสังคมมันก็ดีเองแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าให้เห็นแก่ผู้อื่นให้ช่วยผู้อื่นด้วยตัวเองไปได้แล้วช่วยผู้อื่นด้วยบรมธรรมทางศาสนานี่เนื้อแท้เหมือนกันเอาไว้จะทำสากลนั้นมาเป็นใจความก็ได้เดี๋ยวจะช่วยเห็นแต่ที่ระบุไว้ชัดในเรื่องทางศาสนามันมีชื่อต่างๆกันแล้วแต่ว่าศาสนานั้นมันอยู่ในรูปไหนถ้าเป็นศาสนาประเภททีอิสคือมีพระเจ้าทีอิสหรือทีอิสซึมมันมีพระเจ้าศาสนาประเภทนี้เขามีพระเจ้าเป็นหลักมันก็มีแผ่นดินของพระเจ้านะเป็นสัมมัมโบนัมเป็นคำบัญญัติเฉพาะนะแผ่นดินของพระเจ้าคือโลกของพระเจ้าที่เราจะเข้าไปถึงเข้าไปอยู่ด้วยนั่นนะเป็นสัมมัมโบนัมนั่นพวกที่ถือศาสนาพระเจ้าเช่นโดยเฉพาะเช่นคริสเตียนเนี่ยเขาก็ภาวนาแต่ที่จะได้เข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าในที่นี้มีความหมายเป็นสัมมัมโบนัมนี่ถ้าว่าเป็นศาสนาประเภทที่ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าหรือกอดในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นพวกเอทีอิสเอทีอิซึมนี่เราก็มีชื่อเรียกต่างๆกันอย่างพุทธศาสนาเรานี่ก็เรียกว่านิพพานคือความสิ้นสุดแห่งความทุกข์เอาคำกลางๆที่ใช้ได้แก่ทุกศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าดีกว่าคือความสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่เป็นสัมมัมโบนัมถ้าอย่างพุทธศาสนาจะเรียกว่านิพพานอย่างศาสนาฮินดูเชตดีเวดันตะเรื่องพวกนี้ก็มีปรมัตตมันเป็นชื่อเรียกสัมมัมโบนัมพุทธศาสนาชัยนะที่คู่แข่งกันกับพุทธศาสนาก็มีไกวันไกวัลยะเป็นสัมมัมโบนัมปรมัตตมันมาคาอัตตาตัวตนที่อยู่ถาวรและใหญ่ยิ่งทั้งหมดไกวัลยะแปลว่าความสิ้นเชิงความหมดสิ้นความเป็นทั้งหมดไกลวันคำว่าไกลวันแปลว่าทั้งหมด มีสภาพที่เป็นไกลวันคือว่าเป็นทั้งหมดหรือเป็นอนันตการนี่เรียกว่าไกลวันเข้าถึงสิ่งนั้นก็เรียกว่าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสำหรับศาสนาชัยนะอย่างนี้เป็นต้นที่ศาสนาอื่นก็เหมือนกันนะก็มีคำบัญญัติเฉพาะคำหนึ่งซึ่งหมายถึงสิ่งสูงสุดและเป็นทั้งหมดเรียกว่าสัมมัมโบนัมทางศาสนาที่เราพิจารณากันดูก็จะเห็นว่าในที่สุดมันไปด้วยกันได้แม้แต่ทางจริยธรรมสากลเอาสำหรับพุทธศาสนาก่อนมีสิ่งสูงสุดคือนิพพานเป็นบรมธรรมมีพุทธภาษิตว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรม าเป็นบาลีก็ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมที่คำว่านิพพานนี่ให้ถือความหมายถูกต้องโดยหลักทั่วไปโดยหลักทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาศาสนาไหนโดยหลักทางภาษาพูดในประเทศอินเดียแต่เดิมมาจนกระทั่งถึงพุทธกาลกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าอหิงสาเป็นชื่อของบรมธรรมที่มีคำกล่าวเอากายบรมราณอยู่คำว่าอหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาเป็นบรมธรรมอหิงสาแปลว่าไม่กระทบกระทั่งคือไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมนี่ความไม่เบียดเบียนนั้นมันหมายได้กว้างก็ถึงว่าไม่เบียดเบียนตนเองหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือตนเองก็ไม่เดือดร้อนและผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนนั่นคือบรมธรรมที่ตนเองเดือดร้อนอยู่เพราะอะไรก็ตามก็ทั้งเพราะกิเลสเพราะความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเพราะกิเลสนี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนต้องไม่มีความเบียดเบียนอันนี้ด้วยในส่วนตนเองแล้วผู้อื่นก็ไม่ถูกเบียดเบียนด้วยนี่เป็นบรมธรรมอยู่กันเป็นผาสุกทั้งโดยส่วนตัวและโดยสังคมความไม่มีความทุกข์นั่นแหละความไม่มีความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นแหละเป็นอหิงสาแล้วก็เป็นบรมธรรมที่ในพุทธศาสนาในวงจำกัดใช้คำว่านิพพานเมื่อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ที่คำว่านิพพานแปลว่าเย็นเย็นอย่างถูกต้องก็คือไม่มีกิเลสกิเลสนั้นสรุปอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวคือตัวกูของกูความเห็นกับตัวหรือตัวกูของกูนี่อยู่ในรูปต่างๆกันคือเป็นความโลภความอยากนี่ก็ได้ก็ร้อนนี่เป็นความโกรธความไม่ชอบใจนี่ก็ร้อนนี่เป็นความโง่ความหลงเป็นโมหะนี่ก็ร้อนนี่คือความร้อนไม่เย็นนั่นหมดไอ้เหล่านี้เสียหมดกิเลสเหล่านี้เสียก็เป็นความเย็นที่ถูกต้องนี่คือคำว่านิพพานที่จำกัดความบัญญัติไว้เฉพาะในหลักพุทธศาสนาแต่ถ้าเล็งถึงคำว่านิพพานนิพพานตัวไปในภาษาพูดของชาวบ้านนั้นมันไปเรื่องหนึ่งน้อยความเย็นทั้งหมดไม่ว่าอะไรไฟดับลงก็เรียกว่าไฟนิพพานฐานไฟแดงๆเย็นลงก็เรียกว่าฐานไฟนิพพานข้าวต้มข้าวสวยในหม้อเย็นลงกินได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันนิพพานเพราะนั่นคำว่านิพพานใช้อยู่ตามบ้านเรือนในครัวในอะไรมีหมายถึงเย็นของวัตถุจะมาใช้กับสัตว์เดรัจฉานที่เย็นสนิทตัวไม่มีอันตรายเกิดขึ้นจากสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นต่อไปแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานแล้วคนบางพวกก่อนพุทธกาลเห็นว่าตามอารมณ์นี้ทำให้เย็นออกเย็นใจหยุดความกระหายได้ไปยกามารมณ์วันความอิ่มทางกามารมณ์วันนิพพานไปพักหนึ่งก็มีต่อมาถูกพิสูจน์เป็นของว่ามันยังไม่จริงแต่พบว่าเรื่องสมาธิสมาบัติของพวกฤาษีมุนีตามที่สงบสงัดนั้นเป็นนิพพานนี่ก็เข้าใจนี้สิ่งนี้เป็นนิพพานในภาคหนึ่งต่อมาถูกพิสูจน์ว่ายังไม่สูงสุดยังไม่ถึงที่สุดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์ความเย็นของความหมดกิเลสนี่ว่าเป็นนิพพานก็ยังไม่เคยมีใครค้านเราก็ยึดติดอยู่ในรูปของพุทธศาสนาเราคือว่านี่เป็นบรมธรรมเป็นสัมมัมโบนัมของพุทธศาสนา เราจะต้องรู้จักในที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท อันนี้ทบทวนดูว่าจริยธรรมสากลหลักทั่วไปของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาในโลกบัญญัติบรมธรรมไว้ในฐานะเป็นความสุขความเต็มหน้าที่บริสุทธิ์ความรักสากลที่ทางด้านศาสนาเอาพระเจ้าเอาการได้อยู่กับพระเจ้าหรือความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทางวิญญาณทางจิตใจนี่เป็นสัมมัมโบนะคนที่เรียนแต่หนังสือรู้จักแต่ตัวหนังสืออาจจะเห็นว่าคนละเรื่องหรือมันต่างกันเช่นจะถ้าเราดื้อว่าไม่เห็นมีคำว่าพระเจ้าไม่เห็นมีคำว่านิพพานในระบบจริยธรรมสากลอย่างนี้มันก็แย่เลยเพราะคนนั่นหรือคนประเภทนั้นมันติดตัวหนังสือมันรู้จักแต่ตัวหนังสือไม่รู้จักของจริงที่เป็นความหมายตัวหนังสือว่าเป็นคนรู้แต่หนังสือไม่รู้ธรรมะซึ่งมีอยู่โดยมากในโลกแล้วก็กำลังจะเป็นกันอย่างนี้มากขึ้นทุกทีแต่รู้แต่หนังสือถือแต่ตัวหนังสือนี่มันก็เถียงกันทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นไปทั้งโลก คำว่าพระเจ้ามันก็มีความหมายพิเศษคือมีคุณค่าตรงที่ว่าสามารถอำนวยสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ต้องการนั่นก็คือความสุขคือความบริสุทธิ์ความสะอาดความอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องสันติทั้งนั้นเลย พระเจ้าเป็นสากลพระเจ้าเป็นความรักสากลเป็นที่เกิดแห่งความรักสากลเป็นที่ตั้งแห่งความรักสากลนี่ถ้าคนทำอะไรตามคำสั่งพระเจ้านั่นคือคนทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะพระเจ้าจะไม่สั่งให้มนุษย์ทำอะไรเพื่อตัวเองเป็นอันขาดพระเจ้าจะสั่งให้มนุษย์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนให้เห็นแก่คนทุกคนให้รักคนทุกคนเหมือนกันพระเจ้าที่ถูกต้องนี่พระเจ้าต้องเป็นแหล่งแห่งความสงบสุขเป็นต้นกำเนิดแห่งความสงบสุขเป็นตัวเต็มเป็นตัวเต็มของสิ่งทั้งปวงนะพระเจ้าอ่ะ นี่คือพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เด็กๆรู้จักพระเจ้าที่เป็นบุคคลรักก็ได้โกรธก็ได้เกลียดใครก็ได้ลงโทษคนนั้นก็คนนี้นี่ก็พูดอย่างบุคคลเป็นพอคนนั้นก็มีอารมณ์เหมือนบุคคลเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะพูดให้เด็กๆรู้จักสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็น subjective คือรู้ได้แต่ทางจิตใจในใจของตัวเองอย่างเดียวนี่เขาไม่สามารถจะพูดเขาจึงต้องพูดวิธีการเพื่อเด็กๆให้พระเจ้ามีลักษณะอย่างบุคคลและให้น่ากลัวคือว่าเกิดขึ้นมาแล้วลงโทษให้แล้วก็น่ารักรักขึ้นมาแล้วก็ให้รางวัลนั่นคือคำว่าพระเจ้าสำหรับเด็กเป็นเพอเป็นองค์กรเบื้องต้นสำหรับคนศึกษาพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่า impersonal ก็แล้วกันคือไม่ใช่บุคคล impersonal พระเจ้าชนิดนี้คืออะไรอะไรที่เราพูดถึงเป็นต้นกำเนิดแห่งความดีเป็นความเต็มของทั้งหมดของการให้มนุษย์ไม่มีความเห็นแก่ตัวทำหน้าที่บริสุทธิ์รักษาคนก็คือธรรมชาติอันลึกลับอันหนึ่งพระเจ้าคือธรรมชาติมีรายละเอียดกันมากมายต้องค่อยพูดกันวันหลังจะดีกว่าพระเจ้าก็คือไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นเจตนารมณ์ของจริยธรรมสากลนั่นเหมือนกันที่เขาจะถามว่าทำไมในจริยธรรมสากลไม่มีคำว่านิพพานนี่มันบัญญัติเฉพาะคำนี้มันบัญญัติเฉพาะพวกเฉพาะหมู่เฉพาะถิ่นที่เขาใช้พูดกันอยู่คือภาษาบาลีนี่ถ้าจะพูดให้ถูกแล้วก็แฮปปี้เนสนั่นแหละคือนิพพาน จะเป็นนิพพานถูกต้องนะที่นิพพานมันก็มีหลักที่ตรงกันกับพุทธศาสนาที่สอนให้มีความเต็มเปี่ยมที่หยุดอยากสิ้นสุดแห่งความอยากก็ทำอะไรหรือเป็นอยู่มีชีวิตอยู่โดยไม่เห็นแก่ตัวนี่ทำหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วก็มีเมตตาสากลรับทุกสิ่งที่มีชีวิตเสมอกันหมดเพราะนั้นเราพูดได้ว่าในจริยธรรมสากลก็มีพระเจ้ามีนิพพานซ่อนอยู่ลึกไม่ปรากฏเป็นคำพูดนี่แต่มีอยู่เต็มเปี่ยมมีอยู่เต็มที่แต่เราอาจจะหน้าหัวตรงที่ว่าแม้พวกจริยธรรมสากลนักจริยธรรมสากลที่บัญญัติกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจจะไม่รู้จักนิพพานหรืออาจจะไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นได้เพราะมันเป็นการบัญญัติไปตามหลักของเหตุผลทางตรรกทางปรัชญาทางการคำนึงคำนวณอะไรต่างๆก็เป็นได้แต่ว่าการบัญญัตินี้มันเอามาใช้ได้คือมันมีความถูกต้องหรือมีจริงมีใจมีขอบเขตของความหมายกว้างพอที่จะเอามาเข้ากันได้ในเมื่อเราอยากจะให้มันเข้ากันหรือดูด้วยความหวังดีแต่ถ้าเราเกิดตั้งข้อรังเกียจเกลียดชังไม่อยากให้มันมาเป็นศาสนาของเราไม่มาดีกว่าเรานี่มันก็มีแง่ที่เราจะยกขึ้นมายืนยันไม่ให้มันเข้ากันได้ข้อนี้ก็ขอให้จำไว้เป็นพิเศษซึ่งจะพูดกันนนหลังอีกเพราะไอ้หลักนั่นหลักนี่หลักศาสนาหลักวิทยาศาสตร์หลักจริยธรรมหลักปรัชญาในโลกต่างๆนี่ถ้าเรามีเจตนาที่จะญาติดีต่อกันมันก็อาจจะทำให้เข้ากันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ถ้าเราไม่อยากจะมันเข้ากันได้เราก็มีแง่มีปมที่จะพูดยืนยันไม่ให้มันเข้ากันได้มันเป็นเรื่อง ของการพูดอยู่วิธีพูดเท่านั้นนะแล้วยิ่งเมื่อพูดไปตามกิเลสตามอารมณ์แล้วมันก็พูดได้มากพูดจนข้าวกันไม่ได้ก็ได้พูดจนข้าวกันได้ก็ได้แต่ว่าโดยเนื้อแท้ใจจริงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันคือ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรื่องศาสนาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจะผิดกันบ้างก็ตรงที่ว่าไอ้เรื่องทางวิทยาศาสตร์นั่นมันพูดเฉพาะที่มีปรากฏการเห็นง่ายๆส่วนเรื่องทางศาสนาให้มันพูดถึงเรื่องทางธรรมชาติที่ลึกซึ้งเกินไปทางจิตความวิญญาณลึกเกินไปจนพูดกันไม่รู้เรื่องจนต้องหมุนมาพูดเป็นเรื่องคนเรื่องวัตถุเรื่องปุคลาภิสถานอะไรขึ้นมามันมีเท่านั้นเอง เราอาจจะรวมหมดคือว่าลากมารวมกันหมดได้ในคำว่าบรมธรรมเอาความดีความสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างทุกของมนุษย์นี่มารวมอยู่ได้ในคำว่าบรมธรรมโดยไม่ต้องขัดแย้งกันทีนี้ก็ขอให้พิจารณาเป็นการรวบความรวบความหรือสรุปความบรมธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องวัตถุไม่ใช่วัตถุนิยม เป็นเรื่องที่ต้องจัดไว้ในฝ่ายมโนธรรมหรือมโนนิยมก็ไปในชั้นลึก ส่วนฝ่ายที่จะเป็นเพียงเรื่องความรู้สึกเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องผีเรื่องฟ้าเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นตัวนั้น มันเป็นเรื่องที่เนื้อเป็นเนื้อเทวดาเนื้ออะไรไปหมดจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจจะเรียกพระเจ้าก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องทางมโนธรรมนั่นจึงไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ในโลกที่กำลังล้มอยู่ในวัตถุนิยมนั้นวัตถุนิยมนั่นเองเป็นสิ่งกีดขวางกีดกั้นขวางทางต่อบรมธรรมเมื่อมนุษย์ ถ้ามนุษย์ไม่รู้ถึงบรมธรรมในสมัยนี้ก็เพราะว่ามันมีวัตถุนิยมเป็นเครื่องขีดกั้น นั่นเราต้องมองดูให้ดีมองดูให้ยุติธรรมอย่าฆ่าฟังตัวเพราะว่าเราอาจจะเป็นผู้หลงไหลในวัตถุนิยมอยู่ ลองคิดดูว่าโลกทุกวันนี้เอามันทั้งโลกถ้าที่เรารู้จักโลกทุกวันนี้มีอะไรเป็นบรมธรรม ผมเกือบจะไม่ต้องบอกไอ้โลกทุกวันนี้มันก็เอาไอ้วัตถุนิยมเป็นบรมธรรมเอาความสุขทางเนื้อหนังเป็นบรมธรรมคำสอนของนักเจตธรรมสากลซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำราทางจริยธรรมหรือแม้ในประธานุกรมติดชั้นดีไม่มีใครสนใจ คำพูดหรือความเห็นของไอ้นักจริยธรรมก็เป็นหมันไปได้ ในประธานุกรมขนาดใหญ่เช่นเอ็นไซโคปีเดียวิตานิก้านี่ไปเปิดดูมันมีคำอย่างนี้เรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรสมบูรณ์อย่างนี้แต่ไม่มีใครเปิดดูเมื่อเปิดดูก็ดูในฐานะเป็นความรู้บุญสำหรับพูดที่โปรเฟสเซอร์เอามาพูดสำหรับนักศึกษาจดหรือจำเป็นความรู้ที่ไม่ต้องใช้ปฏิบัติเป็นความรู้สำหรับตอบปัญหาหรือแสดงภูมิของวิชาความรู้อย่างนี้จะมากกว่านี่ลองคิดดูในมหาวิทยาลัยของคุณนั่นแหละมันมีคำว่าบรมธรรมพูดถึงกันที่ตรงไหนอย่างไรครูบาอาจารย์คณะไหนแหล่งไหนคณะไหนที่สอนเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับผมไม่เคยได้ยินคณะวิทยาศาสตร์ก็สอนในโด่งไปทางวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมก็สอนโด่งไปทางวิศวกรรมบรมธรรมของมนุษย์ไม่รู้อยู่ที่ไหนโดยที่ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปหาเอาเองนี่อย่างนี้จะมากจะถูกกว่าถ้าในมหาวิทยาลัยแม้ในแขนงถ้ามีแขนงศาสนาแขนงศีลธรรมมันก็ไม่พูดถึงสิ่งนี้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรพูดถึงเป็นพูดอย่างเป็นวิชาเป็นทฤษฎีตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันไปทั้งหมดท่านเด็กๆโตขึ้นมาหนุ่มสาวขึ้นมาอะไรก็มาก็ไม่เคยวี่แววเรื่องบรมธรรมที่จำเป็นแก่ชีวิตที่ต้องการรีบด่วนที่สุดเมื่อเราอยากน้ำจะกินน้ำกันเร็วๆนี่มันไม่มีพูดถึงเลย มันพวกนิสิตในมหาวิทยาลัยก็ไม่ประสีประสาต่อสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราประเทศอื่นก็เหมือนกันประเทศอื่นจะยิ่งร้ายไปกว่านี้เราให้เด็กๆนิสิตนั่นสนุกสนานเพลิดเพลินในเรื่องเนื้อหนังพร้อมกันไปในตัวจนมีสภาพที่น่าสังเวชเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามหลักที่เราได้พูดกันวันก่อนแล้วเรื่องพรหมจารีเรื่องคฤหัสถ์ที่แบ่งกันเป็นอาสมเมื่อเป็นพรหมจารีก็ต้องเป็นนักเรียนที่ดีบูชาการศึกษาและระเบียบวินัยการประพฤติการปกครองต่างๆศรัทธาบูชาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่นึกถึงเรื่องเพศเรื่องเพศแฟนนี่เป็นพรหมจารีที่ดี ต่อเมื่อเกิดการศึกษาแล้วจะไปเป็นคฤหัสถ์จึงจะนึกถึงเรื่องเพศเรื่องแฟนเรื่องอะไรแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อมันถึงขั้นไม่มาปนกันยุ่ง ประเดี๋ยวนี้ก็ให้นิสิตมีเมียได้คนมีลูกมีเมียแล้วก็เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยได้มันจะจัดพวกนี้ว่าเป็นอะไรเป็นพรหมจารีก็ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่เชิงมันก็เป็นอสุรกายชนิดหนึ่งเป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งต้องคอยหลบคอยซ่อนไม่กล้าแสดงตัวเปิดเผยว่าเป็นอะไรถ้ามีเมียก็ต้องซ่อนไว้ถ้ามีผัวก็ต้องซ่อนไว้มีความลับที่ต้องปกปิดนี่คืออสุรกายในระเบียบเรื่องเป็นสมจารีบริสุทธิ์เป็นขนาดบริสุทธิ์มันไม่มีมันเป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างที่มันเลื่อนลงมาถึงเด็กๆเล็กๆ ็ที่พุทธคยาที่โฮเทลทายาธานีผมเห็นไอ้เด็กๆฝรั่งที่เครื่องสะพายบนหลังเต็มหนักทั้งหญิงทั้งชายมันวิ่งจูบกันบนโรงแรมห้องโถงในขณะที่คิดว่าไม่มีใครเห็นเนี่ยดูมันจะบูชาไอ้เรื่องนี้ยิ่งกว่าการศึกษาและหน้าที่การงานที่เขามอบหมายให้มาทำจะเป็นเด็กฝรั่งชาติไหนก็ไม่ทราบผมเห็นเนี่ยจะว่ามันปลาละเลยว่าจนเด็กๆมีอะไรที่ไม่อยู่ในทํานองคลองธรรมมากขึ้นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็มีบริบทมาทำอะไรได้มันก็หมายถึงเรื่องเลื่อนหนังนั่นเป็นบรมธรรมที่เราอยากจะขอพูดถึงข้อที่ว่าเป็นพุทธบริษัทในประเทศไทยโดยเฉพาะนี่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดเราควรจะมีความรู้อย่างน้อยสำหรับคำสักคำหนึ่งที่เรียกว่าบรมธรรมหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับและพยายามจะให้ได้ และพยายามที่จะไม่ก้าวก่ายเมื่อเป็นพรหมจารีก็เป็นพรหมจารีให้บริสุทธิ์กว่าจะถึงยุคถึงสมัยที่เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นให้บริสุทธิ์อย่าเป็นปีศาจหรืออสุรกายที่จะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นเป็นความลับแล้วมีมากมายเป็นท่วมท้นในการศึกษาท่วมท้นจริยธรรมท่วมท้นในศีลธรรมเสียอีกนี่ผมคิดว่าการรู้จักบรมธรรมไว้แต่เนิ่นๆและตลอดไปนี่เป็นการปลอดภัยที่สุด เป็นการคุ้มครอง คนให้ตลอดคำสั่งไปได้และให้ความแน่ใจตักใจอธิษฐานใจดิ่งลงไปบรมธรรมนี่เป็นสิ่งเดียวที่ควรพูดถึงควรบ่นถึงควรพร่ำหาควรพยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนควรจะนึกถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ภาษาไทยเรามีอย่างนี้นะทุกลมหายใจเข้าออกมันมีความหมายสูงสุดแล้วที่พร่ำบ่นหรือพร่ำนึกถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คือบรมธรรมสิ่งเดียวแล้วน้องก็เป็นการทำไปพยายามไปกำลังศึกษาไปกำลังทำหน้าที่การงานก็ทำไปตามเรื่องเพื่อว่าในที่สุดจะได้ถึงบรมธรรมที่แท้จริงเพราะในระหว่างนี้เราก็เป็นบรมธรรมชิมลองไปก่อนก็ได้ตามที่มันจะมีมากน้อยเท่าไหร่ชิมลองไปในการอธิษฐานจิตสมาทานเป็นพรหมจารีที่ดีมันจะมีผลสูงสุดให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจะเป็นผลดีแก่ประเทศชาติอย่างน้อยที่สุดผลของมันผมก็จะพูดว่าไม่ต้องเอาเด็กๆไปคุมการเลือกตั้งของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัปยศอดสูน่าบัตรสีที่สุดไม่ควรจะเป็นพุทธบริษัทเลยเราอย่าเห็นห่างต่อบรมธรรมชีวิตที่อุทิศต่อบรมธรรมและสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปดีก็ไม่เสียทีที่คุณทั้งหลายกำลังเป็นนิสิตของสถาบันการศึกษาที่จะเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตและสิ่งต่างๆได้หมดเลยเป็นพระเจ้านั่นเองที่จะโปรดปรานเลยมนุษย์ถ้าคนอื่นก็ไม่เอาก็คือพวกเรานี่เป็นบรมธรรมคือเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือบรมธรรมบรมธรรมคือพระเจ้าแล้วแต่เราจะพูดภาษาคนหรือพูดภาษาธรรมพูดอย่างชาวบ้านพูดคนเล่นคนนั้นโหมดออฟฟิศจริงพูดมีพระเจ้ามีพระเจ้าที่เป็นคนพูดอย่างปรมัตถ์ พูดอย่างความจริงที่สุดก็ไม่พูดถึงคนพูดถึงอำนาจสูงสุดของธรรมชาติเนี่ยสิ่งเดียวกันแล้วก็คุ้มครองมนุษย์ให้ได้ผลถึงที่สุดในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมนะที่สุดแต่ว่าบวชนี่บวชทำไมหรือว่ามนุษย์ยังต้องสืบพันธุ์จะต้องสืบพันธุ์มีลูกมีหลานต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละมันจะสืบพันธุ์ไปทำไม ก็ควรให้ถือว่ามันสืบพันธุ์ไว้เพื่อมันถึงบรมธรรมถ้าพ่อแม่ของมันไม่อาจจะถึงได้ก็ขอให้ลูกหลานเหลือๆมันถึงได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสืบพันธุ์เพื่ออย่างนี้ไม่ใช่สืบพันธุ์เพื่อความสุขทางเนื้อหนังของพวกวัตถุนิยมที่สักกะกามารมณ์ที่เด็กๆของเรากำลังมุนไปตามความหลงผิดอันนี้ช่วยกันระวังให้ดีช่วยบอกเขาเรื่องบรมธรรมช่วยแวดล้อมเขาให้สนใจในบรมธรรม เวลา1 ชั่วโมงเราก็หมดลงพอดี